Men da begynner vi med å be. Halleluja. Vi bare takker deg, himmelske far, for ditt ord, Jesus. Vi takker deg for at du er ordet. Takker deg for at vi kan bare grave dypt i ditt ord i dag, Herre. At du vil vise oss ting som ligger der, som ikke vi har sett før, Herre. Og vi bare takker deg for at vi får lov til å ha ditt ord, Herre. At det er så fritt som det er i Norge, Jesus. Takker deg for at vi kan få bruke denne tida. Og at du velsigner ordet ditt og undervisningen og alt ihop, Jesus. Jesu navn. Amen. Denne gangen så kom det til å gå på bønn. For vi avslutter sist i kapittel 11 med bare å lese gjennom Fader vår. Og så tenker jeg, da må vi rett og slett ta for oss Jesus sitt bønneliv, tenker jeg. Og da skal vi rett og slett gå til Johannes 17. Den der djupe bønnen av Jesus der. Jesus ba mye, og det var jo det. Disiplene så jo dette her, og de hørte. Og de ba Jesus om at han ville lære dem å be. Men jeg tenker på den enorme bønnen han ber her i Johannes 17. For der ber han på oss. Han ber for deg som ble igjen etter han, når han skulle gå på korset. Og han ber for oss som tror på hans navn, som er kommet til tro på hans navn gjennom disse her som var disiplene hans. Så kan vi begynne i vers 4. Jeg har herliggjort deg på jorden. Jeg har herliggjort deg, sier han på jorden. Han ber til Faderen. I det jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå herliggjør du meg, far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt ditt ord. Og jeg tenker altså, ingen kan komme til Jesus uten at Faderen drar dem. De var hans sine, for alle mennesker er jo Gud. Det er Gud som har skapt hvert eneste menneske, ikke sant? De var dine, og du ga dem til meg, sier Jesus. Og de har holdt ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg er fra deg. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem, og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har utsendt meg. Og vi kan vel si amen til dette alle ihop. Vi har trodd dette alle sammen, ikke sant? At Jesus er utgått fra Faderen, det er han som har sendt han, og vi har trodd hans ord. Så nå vet vi at alt det Gud har gitt, Faderen har gitt Jesus, at det er ifra han. For det ordet som han har gitt, det har vi tatt imot. Og så fortsetter han her i vers 9. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Er ikke det fantastisk? Altså, vi tilhører Gud, Fader, og han har gitt oss til Jesus. Og det er oss han ber for, og han er vår forbeder i himmelen akkurat nå. Han sitter der i himmelen, er vår ypperste prest, og han går i forbønn for oss. Så han fortsetter å be for oss der i himmelen. Jesus ber for oss. Og så sier Jesus videre i bønnen her, alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden. Altså, dette her er rett før han skal på korset, gjennom lidelsen av korset, så nå er han liksom ikke her lenger. Men disse er i verden, og jeg kommer til deg, hellige far, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Altså han ber Gud Fader om å bevare oss i Jesu navn, det navnet som Faderen hadde gitt til han, til Jesus, for at de kan være ett, liksom vi er ett. Og hvordan er det vi skal være ett? Er det med å ha fellesmøte, liksom, og så bli enige om at vi skal ikke snakke om det vi er uenige om? Det er absolutt ingenting med det å gjøre. Det er å være ett i Jesus, være i Jesus, og dermed hver og en av oss er i Jesus, og han er i oss. Dermed så er vi ett. Akkurat som Jesus er i Faderen, og han er i Jesus. På samme måte, altså være ett med Jesus. at han skal leve 100% gjennom oss. Vi skal være 100% i han, så langt vi ser, og hvor langt vi rekker, og hvor langt vi ønsker, og hvor langt vi vil. For det står veldig mye på viljen. Og så leser vi videre da. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Og nå snakker han om de 12 disiplene da. Det var jo Judas som ikke ble bevart, altså han var fortapelsens sønn, for han valgte galt selv. Og dermed så ble det oppfylt det som var profetert, at det kom til å skje. Men så lenge han var hos de, så bevarte han de i sitt navn, eller i faderen sitt navn. Men nå så går han til faderen. Og du vet, når vi så på når Jesus sendte ut sine disipler 2 og 2, først de 12, da sa han, ikke ta med noe skrepp, ikke ta med noe kjortle, ikke ta med noen ting, mat eller noen ting, for du skal dere bare gå og så gjøre det som er sagt. Forkynne evangeliet, helbredes syke. Og like da han sendte ut de 70, 2 og 2 sendte han det jo, og så sa han, ikke ta med noen ting på veien, og så vær i huset som du går inn i, og ikke flytt fra sted til sted, og spis den maten som blir satt for deg. Men så, når vi ser på slutten av Lukas, så ser vi at, men nå, når jeg sender dere ut, så får dere klare dere selv. Altså, nå må den som har en skreppe ta den med, den som har 2 kjortene, må selge den ene og kjøpe seg et sverd. For nå må dere være klar til å forsvare dere. Ikke med et fysisk sverd, men med ordets sverd, ikke sant? Og det er akkurat det han ber om her. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem er fortapt uten fortapelsens sønn. Men nå kommer jeg til deg, sier han til faderen, og dette taler jeg i verden for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, liksom jeg ikke er av verden. Og derfor sier han dette hatet imot det sanne, evige, levende ordet. Altså, vi befinner oss i denne verden, ikke sant? Og han ber jo senere her at vi skal bevare seg fra det vonde, ikke at vi skal bli tatt ut av verden. Men vi befinner oss i Guds rike, samtidig som vi befinner oss i verdens rike, ikke sant? Så vi lever i en spenningsforhold, faktisk. Men Jesus har gitt oss sitt ord. Og dette hatet imot Jesus, og mot hans ord, og mot hans disipler, og mot hans folk, det er jo det som vi ser rundt i verden i dag, den forferdelige forfølgelsen. Men den er fryktelig motstandende imot alt som har med Jesus å gjøre. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Og det er akkurat det som vi sier i undervisningen, hvordan vi skal be i Fader vår, ikke sant? Fri dem, fri oss ifra den vonde. Fri oss ifra det vonde. Og her ber han far om å ikke ta oss ut av verden, men å bevare oss ifra det vonde. De er ikke av verden, liksom jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Og det er jo den første bønnen i Fader vår, la ditt navn holdes hellig, du er en hellig Gud. Så du må hellige dem i sannheten, for ditt ord er sannhet. For at vi skal bli helliggjort, så må vi inn i ordet. For det er ordet som er sannheten, og det er ordet som helliger oss, og det gjennom helliggjørelsen er det ordet for tag i oss. Eller motsatt. Ordet får tag i oss, og det fører til helliggjørelse. Og hva er helliggjørelse? Jo, det virker på den måten at jeg er så glad i Jesus at jeg vil ikke gjøre noe som sårer han. Ikke sant? Det er ikke for det at du skal det, og sånn. Men jeg ønsker ikke å såre Jesus. Derfor så vil jeg ikke gjøre noe galt. Det er helliggjørelse. Jeg vil gjøre det du har sagt til Jesus. Du må hjelpe meg til det. Liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Og jeg helliger meg for dem, for at også de skal være hellige til sannhet, kjære Jesus. Altså han helliger seg, eller blir helliget her, for at vi skal være hellige. Du vet, uten helliggjørelse skal ingen se Gud. Så egentlig så er vi blant de hellige. Og i Danmark, husker jeg, i gamle dager så kalte de kristne for de hellige. Så må det komme herifra, dette ordet. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Og det er oss som er født på ny i dag. Alle som har tatt imot Jesus, ber Jesus for. Han ber ikke for verden, men han ber for oss. Og så ber han om at de alle må være ett. Liksom du, far, i meg, og jeg i deg. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og det er det samme som jeg sa, altså dette her med å være ett i Jesus, på samme måte som Jesus er ett med Faderen. Og den herlighet som du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg i dem, og du i meg, for at de skal være fullkomment til ett, for at verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem liksom du har elsket meg. Det er jo en enorm bønn. Fantastisk, altså. For jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. For at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Og ikke bare elsker Faderen Jesus før verdens grunnvoll ble lagt, men han har gjort ferdig gjerninger som vi skal vandre i, som ble ferdiggjort før verdens grunnvoll ble lagt. Og det finnes i Jesus, rettferdige far. Og er det noe Gud er først og fremst, så er det rettferdig. Han er 100% rettferdig. Verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og disse her har kjent at du har utsendt meg, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunne gjøre det, for at den kjærlighet som du elsket meg med skal være i dem og jeg i dem. Så det er Jesus sin ypperste prestlige bønn, kaller vi det for. Og om det er den bønnen han fortsetter å be i himmelen, det vet jo ikke jeg. Men etter han hadde bedt dette her, så gikk han med sammen med disiplene over bekken Kedron, og så inn i Getsemane. Så det var det siste han ba. Allerede da så var han liksom, nå var han ut av verden, når han ba denne bønnen. Men da Jesus var her, så ba han jo veldig mye. Og det var det disiplene så, hvordan han ba, og de ønsket så intenst at de skulle få oppleve det samme som han. Så Jesus, han lovpriste. Han var full av lovprisning. Det kan vi se i et kapittel som vi hadde lest tidligere. Han frydet seg, han jublet i den hellige ånd, står det. Og i Matteus kan vi lese at jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for å vise forstandige. De som tror de er bedt bedre enn Gud, er det skjult for. Men du har åpenbart det for umyndige, de som bøyer seg for Gud. Åpenbar Gud for. De som ber en Gud, de får ikke noen åpenbaring. De som reiser seg opp og tror de vet ber en Gud. Så dette her priser Jesus Faderen for. Jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, for det du har skjult dette for vise forstandige. De som tror de vet ber en Gud. Ja, far, for så skjedde det som var velbehagelig for deg, sier Jesus i bønnen her, når han lovpriser Gud. Så Jesus var full av lovprisning. Og hva er det som er åpenbart? Jo, det var at mitt navn er skrevet i livets bok. For det var dette han sa, altså skrevet i himmelen. Du vet, når de 12 kom tilbake, eller det var de 70 som kom tilbake, og så sa til og med, når Jesus hadde sendt dem ut for å forkynne evangeliet, til og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn, og vi nevner ditt navn. Så sa Jesus at, ja, jeg så Satan falle som et lyn ned fra himmelen. Jeg så det skjedde, sa Jesus. Han så inn i den åndelige verden. Men ikke gled dere over dette først og fremst. Gled dere over at navnet står skrevet i himmelen. Og så er det det at han jubler den hellige ånd etterpå. Priser Jesus for at Gud har åpenbart dette. For de umyndige, de som tror, de som er ydmyke av hjertet, ikke sant? Det er den som tror og tar imot, og ikke reiser seg opp imot Gud og sier, jeg vet bedre. Jeg tror ikke på det som står der. For jeg vet jo mye bedre, for jeg har jo intellekt, ikke sant, med å bruke ved det. Ikke sant? Og når Jesus da fortsetter å be, så jeg mener jo at dette med å være etter Jesus, det skal vi se i Johannes 14, der står det at vi skal komme til ham, den som tror på ham, og ta bolig hos ham. Det er rett og slett, det sier han om hvem er vi? Det er det Faderen og Sønnen. Altså Gud, Fader og Jesus skal komme til oss og ta bolig i oss, så vi kan være ett i Jesus. Det er jo kolossalt. Hele guddommen, Fader og Sønn og den hellige ånd, tar bolig i oss, sånn at vi kan være ett. Samfunn med Faderen og Sønnen. Så det er nøkkelen til bønn, det er å være i Jesus, i ordet, som han er i Faderen, og Faderen i han. Da kan vi be om hva vi vil, sier han i Johannes 14. Og så kan vi se på Jesus sin bønn i Getsemane. Hva var det han ba? Han ba den samme bønn 3 ganger. Om det er mulig å slippe unna denne kalken. Om det er mulig. Men ikke som jeg vil, men som du vil. 3 ganger kastet han seg til jorda og ba så intenst at han svettet blod. Og det er absolutt ytterste stressnivå. Det er når et menneske svetter blod. Når blod kommer ut av svetteporene. Så du kan tenke hva han visste hva han skulle gå igjennom. Og den kampen, for han var 100% menneske. Men ikke som jeg vil, men som du vil. 3 ganger ba han den samme bønnen. Og når vi ser i Hebreerbrevet så står det at Jesus lærte lydighet av det han led. Forferdelig. Altså, gjennom denne bønnen så kjemper han seg gjennom hele den forferdelige tingen han skulle gå igjennom på korset. Det verste for han var at Faderen forlot han. For han ble gjort til synd. Det var det verste. Absolutt ytterste stressnivå. Der står noe om en annen som også ba 3 ganger om å slippe. Men vi skal først se på disse her 3 bønnene på Jesus på korset. Den første var, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Kan du tenke, altså, ikke noe hevn fra noe, men forlat de, tilgi de, far, for de vet ikke hva de gjør. Og det var den samme bønn som Stefanus, den første martyren, som han ba når de steina han. Tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Og i Gamle Testamentet så vi at da var det altså hevn dette her som ble gjort. Da var det hevn. Men i Jesus er det noe helt annet. For Jesu blod taler bedre enn Abels blod, som ropte om hevn. Jesu blod taler om tilgivelse. Og hvert eneste menneske i denne verden er jo i realiteten frelst. For Jesus døde for alle. De bare vet ikke om det, og de må ta imot det. Det er den som tar imot det som blir født på ny. Og bli frelst. Så derfor, så når vi går ut og skal evangelisere, så vet vi at folk er rett og slett frelst, men de bare vet ikke om det. Halleluja. En annen bønn som han ba. Far, i dine hender overgir jeg min ånd, kan du tenke. I dine hender overgir jeg min ånd. Og vet du, det var en barnebønn, som de jødiske barna lærte. Så mamma Maria antagelig underviste han denne bønnen, bedt med han på kvelden når han la seg. Det var en vanlig barnebønn. I dine hender overgir jeg min ånd. Så den barn der, og der sto Maria og hørte på. Og den siste var altså Eloi, Eloi, lama sabachthani. min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor har du forlatt meg? Det var for første gang han opplevde at faderen var vekk ifra han, ikke hadde kontakt med sin far i himmelen. Og dermed så opplevde han helvete. Det ble et kolossalt mørke, vet du. 3 timer så var det solformørkelse og aldeles mørkt i landet. Så Jesus opplevde mørket av helvete. Og han opplevde Guds forlatthet av helvete. Og han opplevde den forferdelige syndenøden. Den grusomme angeren, alt det der forferdelige som følger med synd. Alt dette opplevde Jesus på korset. Og så ropte han til slutt med høy røst og utåndet. Og da forsto de som står rundt at dette må være overnaturlig. Dette må være Guds sønn. For det er en som dør på et kors, han orker ikke å rope. Til slutt, da er det ikke mer liv. Men Jesus ville dø. Han hadde bare bestemt seg. Han ville dø. Så det sies at han døde av at hjertet brast. At brystet, et hjertebrist altså. Og hjertet kan briste av en umåtelig sak, visstnok. Så når de da stakk spyd i siden av et, så rant det ut både blod og vann. Viste at hjertet hadde brister. Og så sier Jesus, kom til meg og lær av meg. For jeg er ydmyk av hjertet, sier han. Så kom til meg og lær av meg. Og det er det vi vil, vi kommer til Jesus og lærer han. Og vi skal se hvordan Jesus konfronterte både sykdom og død. Hvis vi tar dette med når han oppvakte døde, så ropte han til Lazarus. Han ropte med høy røst, Lazarus, kom ut. Men da hadde han først bedt sin far, ikke sant? Bedt, og så sa han, far, jeg takker deg for det du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring meg, så sa jeg dette for at de skal tro at du har sendt meg. Og så bare ropte han. Så ropte han inn i døden, for da hadde jo, altså, han var jo begynt å gå i forråtnelse. Lazarus, kom ut! Og så vet du, gjennom steinen og døra og absolutt alt, der sto han. Så han må jo bare føge ut, for han var jo totalt ombunden, han var jo svøpt. Han kunne jo ikke gå, for når han kom ut og sto der, kanskje om han sveide, det vet jeg ikke, som en mumie, så sa han til de som stod rundt, løs han og la han gå. Han kunne ikke gå før. De hadde forløst han ifra alt dette her, de hadde såret rundt han. Så det, du skulle ha sett dette her, han bare ut, vet du, av graven. Og 2 andre som han er oppvakt fra de døde, det var enkens sønn i Nain. Da gikk han bare bort og rørte ved båren, og så bare talte han til den unge mannen, som sier, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og det er sånn vi ser Jesus tale både til sykdom og til død, han bare taler. Han gjør mange andre ting, han legger hendene på dem, men han taler altså til disse tingene. Og dette skal vi lære. Vi skal lære Jesus hvordan han gjorde. Høvedsmannens tjener som var døden nær, vet du. Det var jo gjennom forbønn det. Jeg skal komme og helbrede han. Men bare går du hjem, for det skal skje som du har trodd, sa han. Han var jo døden nær, så akkurat i samme øyeblikk som dette skjedde, så viste det seg når han høvedsmannen kom hjem dagen etter, så var det skjedd akkurat i det øyeblikket at mannen reiste seg og var frisk. Jairus kom opp for bønnføl, han kastet seg på kne foran Jesus. Kom og legg hendene på datteren min, for hun holder på å dø, sånn at hun kan bli helbredet og leve. Men det dryger jo, vet du. For det er hun der, kvinnen med blodgang, kom jo i veien, ikke sant? Så tida gikk, og da kom et bud fra Jairus et hus. Det blir ikke bry mesteren lenger, for nå er hun død. Forferdelig altså, for et budskap. Men hva sier Jesus til han? Ikke redd, ikke vær redd, bare tro. Og så går han med han hjem, og så sier de jo alle, der står jo gråtekonene på utsida, og det, saken er klar, jenta er død. Men han tar bare barnet ved hånda, og så sier han til Talita Kumi, pike, jeg sier deg, stå opp! Og så reiser seg opp. Sånn gjorde Jesus. Halleluja. Det var hans måte å be på. Men jeg tenker på litt grann forklaring på dette i kapittel 11. når han forklarer litt mer om hvordan det er å be. Så forteller han rett og slett to enkle fortellinger, nemlig kapittel 11 i Lukas. Så er det to lignelser fra dagliglivet som han bruker. Og så sier han, sett at en av dere har en venn som kom på besøk. Og så her er tre personer i den lignelsen. Det er han som det er snakk om, en mann. Og så er det en venn som kom på besøk og som er i behov av både mat og husly. Og så er det en annen venn som støtter opp med sine ressurser, det som trengs. Han sa til dem, sett at en av dere har en venn som kommer til ham midt på natten og sier til ham, venn, lån meg tre brød, for en venn av meg er kommet til meg for å reise, og jeg har ikke noe å sette fram for ham. Så det er situasjonen. Jeg vet ikke akkurat det vi kunne kjenne oss igjen i, men om vi ville gjort akkurat sånn. Men det er i hvert fall en som kom på besøk, og som er i behov av både mat og husly. Og så har han ikke noe å gi han som han kom på besøk til. Og dermed så flyger han bort til en annen venn, og så sier han at, hei, jeg har fått besøk, du må låne meg tre brød. Så sier Jesus, skulle da han der inne svare, bry meg ikke, døren er alt stengt, og mine småbarn er i seng med meg, jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier der, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp fordi han er så pågående og gi ham alt det han trenger. Og så sier han, be så skal du få, let så skal du finne, bank på så skal det lukkes opp for. Og her er det en som ber om å få låne tre brød, og så leter han rundt kanskje etter å finne fram til han, men i alle fall så banker han på, og så blir det lukket opp for han, ikke sant? Han kommer ut og gir han det han trenger. Om han ikke vil gjøre det fordi han var en venn, så vil han i alle fall gjøre det fordi at han er så pågående. Og det er altså en oppfordring til, hold på å be. Og vet du, jeg slår opp på dette ordet be på gresk, som betyr det å forlange, kreve, be, begjære. Betyr det ordet. Så det er altså en pågåenhet i bønn. Ikke fordi Gud er sen til å svare, for det skal vi se senere her, at han er ikke sen. Men det er en kamp i den åndelige verden som vi må presse gjennom. Det er ting som må skje for å komme gjennom. Og så må vi vite at vi ber sånn som det samsvarer med Guds ord. Så han sier videre her, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for. Hver den som ber, han får. Hver den som forlanger, krever, ber, begjærer, han får. Og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Og så kommer han med en ny lignelse her, om en annen mann som er far, og har en sønn. Og hvis sønnen hans, han begynner å bli sulten, ikke sant? Han har lyst på et brød, han vil ha brød og fisk og egg. Veldig sunne, fine ting, ikke sant? Og så sier Jesus, hvis han har bedt om et brød, vil han da gi han en stein? Selvfølgelig vil han ikke det. Eller hvis han bedt om en fisk, vil han da gi han en orm i stedet for fisken? Eller om han bedt om et egg, vil han gi han en skorpion? Og tenk, alle de tre tingene der, stein, sakspapir, det er ikke det. Men vi husker jo når Jesus var i ørkenen og ble fristet, ikke sant, av Satan. Disse steinene her, gjør de om til brød. De blir sikkert så sultne nå. Ikke sant, det har noe med Satan å gjøre, på en måte. Og vi vet at armen, det er altså djevelen, den gamle slangen. Og skorpionene hører også med til djevelens rike, for Jesus sier til disiplene, ja, jeg har gitt dere makt til å slå, til å trå slanger, skorpioner under fot, og makt over alt fiendens velde. Så de tilhører fienden, disse her tre tingene. Så det er klart, en mann som til og med dere som er onde, sier han, men som har en sønn, han vil ikke, selv om dere som er onde, sier han, til menneskene, for det er mennesker rett og slett ondt i seg selv. Det er bare en som er god, sier han, og det er faderen. Så Gud er god. Tror du han vil gi noe som hører djevelens rike til når du ber? Selvfølgelig vil han ikke det. Han vil gi gode gaver til den som ber han. Hvis da dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da den himmelske far gi den hellige ånd, eller gi gode gaver, sier han i en annen parallelltekst, til dem som ber ham. Så det er en veldig oppfordring til å be, å holde på å be, å være i bønn, be uavlatelig. Han har jo denne herlige fortellingen i Lukas 18 om denne enka, vet du, som hadde noe som hun skulle ha tak i. Hun skulle ha rett over sin motstander. Og det er jo det, vi har en motstander. Som vår rett, vi skal ha vår rett over vår motstander. Og hva er vår rett? Jo, det er det som Jesus gjorde på Golgata. Han tok all synd, all sykdom. Og det er vår rett. Og hvorfor ikke vi ser det alt, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke svare på det, ingen kan vel svare på det. På 100% på det. Men det er vår rettighet. Å være fri fra synd og fri fra sykdom. Vi har rett til det, for Jesus har gitt oss det. Så vi må bare holde fast på det, at ved hans år har vi fått legedom. Vi trodde han ble slått av Gud og pint, men det var våre overtredelser. Det var for våre overtredelser han gikk på korset i Jesaja 53. Og ved hans år har vi fått legedom. Det er en virkelighet som vi skal få oppleve. Og troen på dette skal få vokse. Og vi skal få lov å ta imot det. Halleluja. Så denne kvinnen, enken da, som hadde nå en rettighet som noen hadde tatt ifra henne. Og hun måtte ha juridisk hjelp i Lukas 18. Så hun, det var en eneste jurist i den byen som hun bodde. Så hun gikk til han. Og selv om dette her var altså en totalt ugudelig mann som ikke satte frykta hverken Gud eller menneske, som han sa om seg selv. Så gang på gang, dag etter dag, så tuslet hun av sted og bankte på hos denne her juristen og sa, hjelp meg til å få rett over min motstander. Og lenge ville han ikke. Hun kom igjen og kom igjen og kom igjen. Og til slutt så tenkte han, nå må jeg altså bare, jeg får bare gi meg her, for jeg så kommer vel til å hoppe rett i hovedet for meg. Kommer til å slå til meg, står der. Så må jeg hjelpe henne til hennes rett. Hvor mye mer skal ikke da den himmelske far gi rett til den som ber, til sine barn, de som ber han. Så vi får holde på og holde på og trenge igjennom. Og når vi ser på dette med å trenge igjennom i åndeverden, så er det jo først og fremst med Daniel da, som var i 3 uker. Og fra første ord var gått ut, så hadde Gud hørt. Men på grunn av kampen i åndeverdenen, og der var det altså Mikael som kjempet imot fyrsten over Javan, altså Grekenland. Han holdt på å kjempe i 3 uker før han kunne komme med bønnesvaret. Så det er en virkelighet. Den åndelige verden er en virkelighet. Men vi har altså vunnet seieren igjennom Jesus, for det er han som har vunnet seieren over alt det onde. Og vi har jo lurt på hvordan gjør vi dette her. Og jeg tenker på bønn i den hellige ånd. Det er både med forstand, altså vi bruker våre egne norske ord, og vi bruker tungespråket. Og vi kan bli ført veldig dypt og langt inn i djup bønn når vi holder på å be i tunger. Og det er en illustrasjon på det faktisk i Romerne 8. For der står det at til og med skapningen, altså alt det skapte, stønne og lide som i fødselsveier, de er i bønn på en, en bønn, altså en fødselsvei i skapningen, og det de ber om, eller det som de stønner om, det er at Guds barn skal bli forløst i herlighet. Og ikke bare det, sier Paulus, men også vi som har fått førstegrødene, som er blitt frelst, vi stønner og lider som i fødselsveiet. Det er altså en djup bønn som ikke kan uttrykkes med ord. Som er så djup, det er som er sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Og det er ikke bare, som jeg har sagt, sukk, hjerte og brist ikke. Du har en venn, men du vet ikke. Som vi sa, lærte før. Men det er altså, det er stønn. Og en fødselsbønn kan det bli altså. Som i den hellige ånd, i tunge. Og det skal vi ikke være redd for. Vi skal ikke stoppe det når det kommer. For det, vi ber om voldsomme ting, altså, som ikke vi forstår alltid selv. Eller som regel så gjør vi det ikke. Noen ganger så kan vi få ord på norsk som vi forstår det. Men vi skal ikke være redd for bønn i tunge. For det er en kolossal kraft i det, altså. Og det er et tegn som skal følge den som tror. Så alle som tror på Jesus kan få, eller har fått, eller skal få bønn i, eller tungebønn. Det er et bønnespråk. Og så har vi selvfølgelig jo denne gaven da, som skal tydes. Det er noe annet. Det er ikke det samme, men bønnespråk er for alle. Og det er noe som en må jage etter for å få, hvis en ikke har fått det. For det tilhører oss. Jeg glemmer aldri, altså, når jeg først hørte om dette her, den karismatiske vekkelsen. Jeg blir helt gal. Dette her må jeg ha, altså. Så fikk jeg det jo da. Noen forbarmer seg over med hendene på meg. Så jeg fikk et sånn nydelig tonespråk. Men så tenkte jeg, så upraktisk å be ihop med de andre av det språket. Så Gud, du må gi meg noe sånn som likte med mange konsonanter, sånn som de andre. Og det fikk jeg. Så jeg har to som jeg kan bruke akkurat som jeg vil. Halleluja. Gud, jeg har ikke forskjell på folk. Så det kan hvem som helst få. Så det var fantastisk. Så dette var med bønn, altså. Det er så enormt. Men så går han rett over til, etter han har satt etter her, disse to lignelsen her da, så driver han ut noen ånd, og så kommer han i konfrontasjon med en gang med mørkets rike. Vi skal lese videre her i kapittel 11, vers 14. Han drev ut noen ånd, og den var stum. Men det skjedde da den ond ånd var fart ut, da talte den stumme, og folket undret seg. Og stadig så står det om at folket undret seg, og de undret seg, og de undret seg, de var så forundret. Men noen av de sa, det er ved Beelzebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut. Kan du tenke, altså, det er ved hjelp. Dette her gjør han ved hjelp av djevelen. Andre igjen fristet ham og krevde tegn fra himmelen av ham. Men han visste hva de tenkte. Og så sa han til dem, så kommer det en leksjon i hvordan det mørkets rike fungerer. Hvert rike som kommer i strid med seg selv blir lagt øde, og hus faller på hus. Og det er altså så betegnende, altså. Det er en virkelighet, dette her. At hvis et rike kommer i strid med seg selv, en familie som kommer i strid med seg selv, så faller det. En organisasjon som kommer i strid med seg selv, det kommer til å falle. Og så sier han, men om når Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Nei, det er klart, det kunne jo ikke bli stående. Hvis det var ved hjelp av Beelzebul eller Satan jeg skulle drive ut i onde ånder, så ville jo hans rike komme i strid med seg selv. Fordi onde åndene er jo underlagt Satan. Der sier jo at det var ved Beelzebul at jeg driver de onde ånder ut. Men er det ved Beelzebul jeg driver de onde ånder ut? Ved hvem er det da deres egne sønner driver dem ut? Og det holdt de på med, altså. Det var ikke ukjent i den tiden de drev med djevelutdrivelse eller med andeutdrivelse. Og vi har et eksempel fra apostlenes gjerninger på det. At det var noen som prøvde seg på det, og som ikke lyktes da, for det er den onde ånden han sa, Jesus kjenner jeg, og Paulus kjenner, men hvem er dere? Og så fløk han på disse her to stakkene, og de måtte flykte nakne for slottene, til og med rev av de klærne. For de var jo ikke født på ny, disse her stakkene, som skulle drive ut under andre. Det går ikke. Du må være i Jesus, vet du, beskyttet i han, skal du kunne gjøre det. Men er det ved Guds finger, eller ved Guds ånd, kan det også sies, jeg driver de under andre ut, da er jo Guds rike kommet til dere. Akkurat det uttrykket Guds finger, det ble brukt da Moses skulle få folk ut av Egypt, og Arons stav slukte staven til disse her trollmennene. Da var det ved Guds finger erkjente disse trollmennene. Så det var med Guds ånd. Når den sterke med våpen vokter sin egen gård, for hans eiendom være i fred, sier Jesus. Og hvem er den sterke? Jo, det er djevelen. For det jeg slo opp i en forskjellig andre oversettelse, og en engelsk oversettelse hadde det, at med, når djevelen med våpen i hånd vokter sin egen gård, så får han seg innomværs fred. Men når en som er sterkere enn han, hvem er det som er sterkere? Jo, Jesus er sterkere, ikke sant? Jesus er sterkere. Når en som er sterkere enn han kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Så djevelen sitter med noen bytte, vet du. Han er denne verdens Gud, og han er forblindet i vantro sin, og Jesus kaller rett og slett fariseeren som ikke vil tro på han, for djevelens barn. Og jeg tenkte, når jeg har sett på disse her kjennetegnene på fariseeren, og det Jesus tar dem for, ved alle vedropene over dem, så er det det som finnes i vår onde natur, hos oss alle, for han sier, denne slekt, og det er ikke bare fariseeren, men det er den adamittiske slekten, altså den første Adam og den falne naturen som vi har blitt belemret med som syndenaturen. Rett og slett, så det er ingen hjelp i å lappe på den gamle naturen. Det eneste er å bli født på ny og få ny natur, Guds natur. Men samtidig som vi er født på ny, så altså det, vi er født på ny på innsiden, ikke sant? Jesus lever der med sin ånd, og faderen har både han og faderen, hele guddommen har flyttet inn, så er vi allikevel drassens på dette elendige gamle mennesket. Så lenge vi er her, så kjemper vi med det. Men han skal vokse, og jeg skal avta. Og helliggjørelsen er at vi vokser, at Jesus får mer og mer plass i oss. Og at vi blir mer og mer redd for å synde imot Jesus, for vi vil ikke såre han, rett og slett. Så enkelt tror jeg det kan sies. Så vi er i Jesus, og han har vunnet seieren over alt det onde. Den som ikke er med meg, han er imot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer. Så enten er du 100% med Jesus, eller så er du imot. Og hvis ikke du samler sammen med Jesus, så sprer du. En kan spre med baktalelse, en kan spre forferdelig mye. En kan spre med ord, ikke sant? Negative vonde ord, så kan vi spre i stedet for å samle og tale om det som er godt og løfte det som er godt. Og så sier han videre, når den urene ånd er fart ut av et menneske, så går den gjennom tørre trakter og søker hvile. Men det finner han jo ikke, vet du. Men når den finner det, så sier den, jeg vil vinne tilbake til mitt hus som jeg får ut av. Så vil han tilbake og se om det er plass til han igjen, eller om Guds ånd er kommet inn, rett og slett. Og når den kommer dit, så finner den det feid og pyntet. Også, altså, på Østlandet siden, når de gjør rent, så pynter de huset. Så her finner han denne ånden, han finner at huset er rent og pyntet. Feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn den selv. Og de går inn og bor der, og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Så skal det drives ut onde ånder av et menneske, så må det forsikres om at det mennesket blir født på ny og får Guds ånd inn. For et menneske som er født på ny kan ikke være besatt av onde ånder. Nei, du kan være plaget, men ikke besatt. Det blir slått fast her. Halleluja. Er ikke det godt? Ja, heldigvis, ja. Og så er det selvfølgelig alltid noen som hører når Jesus han taler offentlig, vet du. Så er det en kvinne der i mengden som roper, salig er det mors liv som har båret deg, og det bryst som du har diet. Ja, det kan du tenke, ikke sant? Og sånn en mann, ikke sant? Tenk, har fått en sånn en sønn. Fantastisk. Men hva sier Jesus da? Ja, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det. Er vi salige? Vil vi være salige? Salige er å være veldig lykkelig. Og to be envied, det er jo Amplified som har den. Happy to be envied. Altså til å være misunnelsesverdig. Jeg mener vi er salige. Hvis vi tar vare på Guds ord. og høre det og ta vare på det. Jesus bruker jo et uttrykk når han snakker til disiplene. Ta vare på disse ord i deres ører. Altså det du hører, ta vare på det. Og vi ser Maria, vet du, mammaen, hun tok vare på disse ordene i sitt hjerte. Og de bar henne på alt det hun hørte, helt ifra engelen kom og formidlet unnfangelsen. Og det er det som ble sagt om Jesus når han vokste opp. Hun tok vare på det i sitt hjerte. Så vi får ta vare på Guds ord i vårt hjerte. For Jesus sier at han kobler hjerte og tanke sammen. Tankene i hjertene, sier han. Og det var jo det som Gud så med de første menneskene før syndfloden, at tankene i hjertene deres var onde hele dagen lang. De tenkte bare på ondt. Det var så grusomt for Gud at han angret på at han hadde skapt menneskene. Så det finnes enda mennesker som bare tenker ut vondt. Hele dagen lang så tenker de bare på hva vondt de kan gjøre. Og Jesus sier jo om tankene i hjertene våre. Så bevar ordet i hjertet, sånn at tankene i hjertet vårt kan være gode. Vi tenker på Guds ord. Vet du, det husker jeg for mange, mange år siden. En gammel prest, det var en av han Medberg, som sa at han hadde hørt, eller om han hadde lest, at Guds ord kunne bevare tankene våre. Og jeg synes det var så flott. Det var på 70-tallet dette her, men det ordet satte seg fast. Og han sa, man utbroderte det med at folk som hadde psykisk problemer, de kunne få hjelp med å bare tenke på Guds ord. Det står mannen og sier på talerstolen i Vansekirken. Så vi får være salige når vi har Guds ord for innsida i hjertet og i tankene våre. Og så strømmer folk til, og så tok han til ordet igjen. Og så snakker han om denne slekt. Og det er altså den slekten ifra den første Adam. Og vet du, Jesus, han ble den siste Adam, en ny slekt faktisk, som stod opp til det nye livet, en ny skapning da Jesus stod opp fra de døde. Det var det ikke mindre enn en ny slekt. Så alle som blir født på ny, blir nye skapninger. Det er 2. Kor 5,17. Derfor om noen er i Kristus, det er en ny skapning. Det gamle er borte, så alt er blitt nytt. Det er hverken mer eller mindre en ny skapning. Og så er det foreløpig i den åndelige verden. Guds rike er inni oss, og det blir bredt ut ved at folk blir født på ny. Men enn så lenge så er vi i verden. Og Jesus han bar jo ikke om at Gud skulle ta oss ut av verden, men at han skulle bevare oss fra den onde. Så vi har denne her bønnen som ligger over oss da, rundt oss. Og Jesus han omgir oss på alle sider, som det står i salme 139. Forfra og bakfra omgir du meg. Og vet du at når vi er Jesus, så har vi den fulle rustningen på. Og en del av denne rustningen er sannheten som belter om livet. Og Jesus er sannheten, han er veien, sannheten og livet. Og han omgir oss med sannhetens belte, rett og slett. Men så var det denne slekt, altså den onde slekten da. Denne slekt er en ond slekt, sier han. Den krever tegn, og tegn skal ikke gis den uten Jonategnet. Og hva var Jonategnet? Jo, det var på samme måte som Jonah var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Jesus var 3 dager og 3 netter i jordens hjerte, før han ble ropt opp, Gud ropte han opp igjen ifra de døde. Halleluja, hva gjorde han der? Jo, det står jo i Peters brev at han forkynte for de som var ulydige på Noas tid, altså de som var før, de som var i varetekt, de som levde før vannflommen, de som drukna i vannflommen. Så hva han forkynt for det, det vet han jo ikke. Men det var en spesiell plass i dødsriket som det var. Og hva gjorde han for noe annet? Han tok nøklene til døden og til dødsriket. Og noe annet som han gjorde, han bandt mørkets makte. Han tok ifra de våpnene. Han avvæpnet, han strippet de totalt. Og det er et bilde rett og slett ifra den romerske tida, den tida som Jesus levde i her. så var det sånn at når romerne hadde vært på seierstokt rundt, de hadde vunnet krig, så tok de med seg krigsfanger, ikke sant? Og de strippet de totalt for hvert eneste klesplagg. Det måtte de stakkaren gå bunden og nakne igjennom triumfbuen og inn og bli spottet av folk, og de kastet egg på dem, og de kastet tomater på dem, og folk spottet dem, og forferdelig bli utmyket. Det var, de kalte det for triumftog. Og vet du, Jesus døde på korset, så var det triumftog i åndeverden. Han avvepnet maktene og myndighet, han gjorde et offentlig skuespill av dem, da han triumferte over dem på korset. Det var bildet derifra som ble brukt. Så hvor hadde det romerne dette fra? Det kan du si altså. Jeg tenker på hele oppbyggingen av samfunnet, at hvor har vi det fra? Det er klart det vi har det fra den åndelige verden, altså. Det er jo Gud som er opphavet til alt. Og Satan er opphavet til alt det vonde. Så han stripper de altså, disse her elendige, ulydige. Det er som England som bare falt sammen med Lucifer. En tredjedel av England, han dro han jo med seg. Og så er de onde andre i dag. Så Jesus er seierherren fra Golgata. Hele tiden så er det dette her. Det som skjedde på Golgata, det ligger altså absolutt i bunnen for absolutt alt. Hele vårt liv, hele undervisningen her. Absolutt alt i Guds ord. For liksom Jonas ble et tegn for folk i Ninive, slik skal også menneskesønnen bli det for denne slekt. Og tenk på det folket i Ninive. Når Jonas ble sendt til dem, så var det for det at han skulle gå, han var den første misjonæren. Og du vet, han ville jo ikke gå der, det var jo forferdelig. Det var jo de assyrene, det var jo de verste som var der. Og de var jo livredde for dem, disse jødene. For de var jo så grusomme, de kokte folk i olje, og de var jo altså sånn fæle ting, liksom. Så derfor så tenkte han, Jonas, at han skulle nok greie å flykte for Gud, ikke sant? Så han tok en båt som gikk absolutt rett motsatt vei da. Men så var det den forferdelige stormen. Gud ga seg ikke, vet du, på Jonas. Han skulle ha han av sted. Så blir det jo vekke som bor i båten da. For det at alle disse her sjøfolkene, de roper og skriker til hver sin Gud. Og ingen svarer, så tenker de, da må det være Jonas. Og han lå og sov nede i båten, og han hadde så fryktelig god tid. Og fryktelig god ro. Når han tenker, nå greier jeg flyktig fra Gud, vet du, så nå gjenger alt greit. Det må være den Guden som du tilber. Du må prøve, kom deg opp, og så begynner å rope på den Guden du tror på. Så sier Jonas, det er for min skyld dette her. For jeg har flyktet fra Gud. Så for hiv meg på sjøen, så blir det stille. Da prøvde de først det de kunne med å kaste absolutt alt som var løst i båten på sjøen. Ingenting hjalp, det raste mer og mer, og de var hysteriske av redsel. Og til slutt så hevde de han på sjøen, og så ble de blikkstille. Og det ble vekkelse, vet du. Da begynte de å rope til den Gud som Jonas hadde ropt til. Folk i Ninive hadde hørt om dette her antagelig. For når Jonas kom inn i byen, så går han bare en dagsreise inn, og så roper han ut. Om 40 dager skal Ninive ødelegges. Det var budskapet. Og samtlige bøyer seg, vet du, i sekk og aske, og går i 3 dagers faste. Og det budet går opp til kongen, og han kommanderer absolutt alt. Til og med dyrene skulle ikke få mat og vann. Alle skulle faste og omvende seg. Og Gud ombestemte seg. Han sendte ikke ulike, og det ble jo Jonas forferdelig sur for da. For han satte seg jo på orkesterplass og så når Gud ødela byen. Så dette er menneskenaturen altså. Og han ble jo så gal på Gud, vet du. Men det var det jeg visste, sa Jonas. At du er en Gud som tilgir. Så det var derfor jeg ikke ville gå. Så dette tegnet her er det Jesus refererer til. Og så ser han videre her. Dronningen fra syden skal stå opp i dommen sammen med mennene av denne slekt og fordømme dem. For hun kom fra jordens ende for å høre Salomos visdom. Og se, her er mer enn Salomo. Jesus han åpner opp for oss og gir oss et glimt av hva som skal skje på dommens dag. Det som vi kan lese om helt på slutten av Bibelen i Åpenbaringen 19. Jeg skal lese det etterpå. Jeg skal bare ta den andre her. Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas' forkynnelse og sier, her er mer enn Jonas, sier Jesus til disse folkene som hører på, som ikke vil omvende seg. Og som tror de vet så mye bedre enn Jesus. Og tror de vet så mye bedre enn Gud. Så i Åpenbaringen 20, på slutten av Åpenbaringen 20, jeg så en stor hvit trone og ham som satt på den, for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøken etter sine gjerninger. Men de som har sitt navn skrevet i livets bok, blir spart for dommen. Og dommen falt på Golgata. Men de som ikke vil omvende seg, det er det Jesus taler om her i Lukas, så er det glemt om hva som skal skje på dommens dag. Kan du tenke, altså, dette her må jo skje i himmelrommet. En stor hvit trone, der sitter, hvem er det som skal dømme? Det er Jesus som skal dømme. Gud har overlatt dommen til Jesus. Så han er dommeren. Det er jo enormt. Et menneske skal dømme. Og du vet at et menneske vet hvordan et menneske reagerer og tenker og handler. Og Jesus vet akkurat hvordan mennesken tenker og handler og reagerer. Så han kan være en rettferdig dommer for menneskene, ikke sant? Så for Gud er så 100% rettferdig at absolutt en rettferdig, 100% rettferdig dom vil av det. Vi skal jo dømmes. Vi skal fram for Kristi domstol for å se hvordan vårt verk her i dette livet har vært. Det kan vi lese om i Korinterbrevet. Da skal det bli åpenbart hva vi har brukt livet vårt til her på jorda. Hvis vi har bygd med ekte vare, det som tåler illen, det vil si å gjøre det som Gud kaller oss til å gjøre, så skal det bli stående det byggverket vi har gjort, og vi skal få lønn for det. Men hvis en har bygd bare med høy halm og strå, med menneskelige ting, så skal det brenne opp. Hele livsverket hans kommer til å brenne opp, men selv skal han bli frelst med det som gjennom ild. Så det har ikke med frelsen å gjøre vi blir dømt for, men altså vi skal få lønn for vårt strev. Har vi gjort det Gud har kalt dere til å gjøre, så blir det lønn. For Jesus sier, se, jeg kommer snart og har min lønn med meg. Så det er en belønning jo for det vi har gjort her i livet. Så la oss komme inn i de ferdiglagte gjerningene som Gud har gjort ferdige, for vi skulle vandre inn i dem. Så vandringen med Jesus er en avslappet vandring. Da skal vi ikke streve oss mest i hjelp for å finne noe vi kan gjøre for å... I dag har jeg gjort mange gode gjerninger, som en unge sa til meg en gang. Han hadde gått i veien for meg hele dagen, vet du, og skulle hjelpe meg med alt mulig. I dag har jeg gjort mange gode gjerninger. Så det er ikke det vi skal, men vi skal vandre med Jesus, og så leder han oss inn i ferdiglagte gjerninger. Og det kan være ting vi har gjort og sagt som ikke vi er klar over selv i det hele tatt. Og særlig dette her som vi vet at vi kommer til å bli en belønning for, det er jo altså bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. For en dag så tar pengene slutt. Og da har vi da gitt til misjoner, til evangelisering, der ikke vi kan være selv, men vi kan være med og understøtte, ikke sant, og gi penger til de som er ute på feltet. Så står det noen og tar imot oss i de evige boliger når vi kommer hjem. For det du var med og ga der, så ble jeg frelst. Så ble evangeliet forkynt. Halleluja. Så det skal bli litt annen dag. Så dette er et glimt inn i den der dommens dag, da, helt på slutten. For det er noe med det siste som skjer, ikke sant, før den nye himmelen og den nye jord blir opprettet. Og den første himmelen og den første jord bare viker bort. Det er bare i Jesaja, det vel. Så står det at han kommer til å rulle himmelen sammen som en bokrull. Det skjer voldsomme ting i himmelrommet, i atmosfæren. Ja, men det blir ikke i dag. Jeg vet ikke om det blir i morgen. Men han sier videre her, ingen tenner et lys og setter det i kjelleren eller under en skjeppe, men i lysestaken, for at det skal komme inn. De som kommer inn skal se det, at det skinner. Så dere er verdens lys, sier han jo til oss. Jesus er verdens lys, selvfølgelig, men vi er i han, og hans lys er i oss. Så vi er verdens lys, og ikke sett lyset under en bøtte, men la det lyse for alle som er i huset. Vær frimodig, vær åpen, la lyset skinne, ikke skjul det. Og så ser han hvordan kommer lyset ut, gjør det gjennom øyet. Det står videre her i Lukas 11. Øyet ditt er legemets lys. Hvis ditt øye er friskt, det er også hele ditt legeme opplyst. Men er det sykt, så er også ditt legeme mørkt. Så hva fyller du øynene med? Hva er det du lar øynene få lov å se på? Hva er du opptatt med? Er du opptatt med lyset? Er du opptatt med Guds rike? Er du opptatt med det som er godt? Er det det som opptar deg? Først og fremst, før alt det andre. For da er hele kroppen din full av lys, hvis øyet ditt er lyst. Og på frelsesarmeen på barnemøtene så sang vi jo på søndagsskolen, vær forsiktig lille øye hva du ser. Og det er altså en lærdom i det. Vi skal ikke se på hva som helst. Se da til at lyset i deg ikke er mørket, sier Jesus. Hvis altså hele ditt legeme er lyst, og ikke noen del av det er mørke, da vil det være så helt opplyst som når lampen lyser på deg med strålende skinn. Og det er forskjellen på lys og mørke. Lysets rike og mørkets rike. Og jeg vet at jeg har hørt flere muslimer som er blitt frelst, som har sagt at vi kommer fra mørket, og her er det lys. At vi kommer inn, her er lyst. Vi kommer fra totalt mørke. Det er lyst her. Da han hadde talt, ba en fariseer ham om å ete hos seg. Du vet at dette her var litt interessant, tenkte denne fariseeren. Vi hadde lest tidligere om at fariseeren Simon bar Jesus inn etter han hadde holdt denne fantastiske talen. Så det var fint å bli litt mer kjent med Jesus, tenkte han, med denne typen som er så radikal. Så han bare kom inn til å sette seg til bords. Men, så ser jo fariseeren at han vasker jo ikke hendene først. Han vasker jo ikke hendene før måltidet. Og så står det at han undret seg, men han var veldig kritisk altså. For Jesus sa til han, nå dere fariseere, dere renser berg. Altså, du snakker om høflig gjest. Der kom han inn i huset til fariseeren, og så det første han gjør det, han river han av. Fuck meg, altså. Han er fantastisk, Jesus. Dere renser beger og fat utvendig, men innvendig er det full av rov og ondskap. Dårer. For meg. Han som skapte det utvendige, har ikke han også skapt det som er innvendig? Men gi nå det som er inni til almisse, og se, da er alt rent for dere. Altså, se for renska opp på innsida. Det er det som gjelder. For fariseerne, de så altså bare, de var totalt hysterisk opptatt med det ytre. Å gå etter loven og følge akkurat bud for bud, for 613 lovbud pluss alle det de hadde lagt til selv. Så de var totalt rettferdige i eknøyene. Det var en selvrettferdighet som det rant av, altså. Og så de ned på alle andre. Og det er det som skjer med selvrettferdige mennesker. De ser ned på alle andre som ikke får det til akkurat som meg. Og det er spesielle typer. Se på Gud og se på meg. Ikke sant? Og bli som meg. Hvis det ikke, så får du bare ha det. Men ved dere fariseere, for dere gir tiende av mynte og rute og all slags hagevekster. Det var disse krydderne. Krydder var veldig kostbart i den tida. Men det du forsømmer, rettferdighet og kjærlighet til Gud. Dere eier ikke rettferdssans og ikke kjærlighet i det hele tatt. Dette burde gjøres, sier han om tienden. Det burde gjøres, men det andre må ikke lates ugjort. Dere må ha kjærlighet og rettferdighet. Ved dere, fariseere, for dere elsker de fremste setene i synagogene og vil gjerne at folk skal hilse dere på torgene. Der gikk de, vet du, med sine han der sa kostyme, flotte hatter, og jeg vet ikke hva de hadde på seg. Og så ville de at der skulle alle folk hilse på dem når de kom. For her kom jeg, liksom. Jeg er viktig her. Ved dere. For der er liksom, hør, der er liksom ukjennelige graver som menneskene går omkring på uten å vite av det. Og du vet at i den tida så var det, altså et av disse budene, du skal ikke gå på i grav, for da blir du urein, da må du vaske det, og da må du stelle det og rense det, så er du urein helt til kvelden, ikke sant? Så folk går der uten å vite det, så blir de urene av dere, rett og slett. Dere er som ukjennelige grave som menneskene går på omkring på uten å vite av det. Og da tok en av de lovkyndige til ordet og sa til han, «Mester, når du sier dette, så krenker du også oss. Stakkars meg, nå blir jeg jo fornærmet. Blir så såret, vet du, av de lovkyndige og de fariseerne. Men så smeller Jesus bare videre, ved dere også over dere lovkyndige. For dere leser tunge byrder på menneskene, byrder som de vanskelig kan bære, og selv rører dere ikke byrdene med en finger. Du hjelper ikke noen med noen ting. Du tenker bare på deg selv. Og du er så opphøyd at du kan få alle andre til å tjene deg, liksom. Så, ved dere. Fordi dere bygger gravmæler for profetene, de som deres fedre slo ihjel. Og her kommer det, altså, han trekker linjer helt tilbake til Kain og Abel. Det sier han jo et annet sted da. Nei, han sier det her. Altså gir dere vitnesbyrd og samtykker til deres fedres gjerninger, for de slo ihjel og dere bygger. Derfor har Guds visdom sagt, jeg vil sende til dem profeter og apostler, noen av dem skal de slå ihjel, og noen skal de forfølge. For at alle profeters blod som er utøst fra verdens grunnvoll ble lagt, skal bli krevet av denne slekt. Og hva er det for en slekt? Det er ikke bare fariseerne og de lovlærde, men det er hele den første skapningen, altså den onde slekten. Den som ikke vil bli født på ny, bli ta imot den nye fødselen og bli en ny skapning i Jesus. Så kommer til å måtte stå til regnskap for alt dette her. Fra Abels blod og like til Zakarias' blod, han som ble drept mellom alteret og tempelet. Ja, sier jeg dere, at denne slekt skal det bli krevet. Og grunnen er at all synd må sones. Og den som ikke vil ta imot soningen som Jesus gjorde, for soningen, han må selv betale for det. Så alvorlig er det. Så derfor er det så redselsfullt at folk ikke vil ta imot Jesus. Og det enorme tilbudet, denne gratisgaven. Det var en tidligere muslim som ble frelst, og han sa, de har et uttrykk, Iran, han var iraner. Han sa, det er så lett som å drikke vann. De pleide å si det når det var noen som lette i Iran. Det er så lett som å drikke vann. Det var å bli frelst. Det er så lett som å drikke vann. Det var å ta imot Jesus og tro på han. Og så skal det være så vanskelig, for denne verdens Gud har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet. Så det er klart vi må be og be og be, men vi også forkynner ordet og vitne og fortelle dem hva som er sannheten. Ved dere lovkyndige, for dere har tatt kunnskapens nøkkel. Selv har dere ikke gått inn, altså inn i kunnskapen om Gud. Og dem som var i ferd med å gå inn, har dere hindret. Det er ganske alvorlig. Den som setter seg opp mot Guds ord, hindrer andre mennesker fra å komme inn og lære Gud å kjenne. Så dette å gå ut og si at helvete finnes ikke, at det er ikke synd med homofili, de skal få gifte seg, det er klart de må det, de som er glad i hverandre, uansett hva slags kjønn de er. De forfører menneskene, tar kunnskapens nøkkel, hindrer de fra å komme inn til sannheten. Da han var kommet ut derifra, jeg vet ikke om de hadde rukket og spist, så begynte de skriftlige fariseerne å trenge hardt inn på han, i stedet for å bøye av og vende om. Så begynte de å trenge inn på han, og så spør han om mange ting. For de lurte på han for å fange han i noe av det han sa. Så hele tiden er det jødene som er etter Jesus. Og i apostlenes gjerninger så er det jødene som er etter apostlene, som går rundt og forkynner. Hele tiden de oppvikler andre til å gå imot, fordi de vil ikke bøye seg. Samme slekta, altså. Hele tiden. Så det går liksom to slekter gjennom verden. Det er den gamle Adam som ikke vil bøye seg, og det er den nye skapningen som har tatt imot frelsesverket på Golgata. Så det går parallelt. Og Jesus sier det sånn at høsten er stor, arbeiderne er få. Så vi må be høstens Herre sende arbeiderne ut, sånn at de kan få ta inn høsten. Men så forteller han om en lignelse om høstarbeidere, som er engler som skal høste inn når denne verden er slutt, på dommens dag. Men foreløpig så står det å vokse parallelt. Det gode kornet og det dårlige, altså det falske kornet. Ugresset i veten. Det vokser parallelt. Og de spør om de skal gå ut og ta vekk ugresset. Nei, for da vil de jo samtidig rive opp det gode kornet. Vent til høsten. Høstarbeideren kommer og skal ta det. England. Men du vet, det vokser parallelt, og det modnes parallelt. Så vi ser at lyset blir sterkere i verden i dag, og mørket blir verre. Så ondskapen er så mye mer påtagelig i dag, og forfølgelsen er så mye verre. Den er så redselsfull. Og nå på søndag så skal vi ha besøk av en fra Åpne Dører, som skal male opp for oss hva som skjer ute blant de forfølgte. Og det har vi så godt av å høre, hva som skjer rundt i verden. Så det skal vi få høre. Åpne Dører, som har satt opp denne her lista over de verdens verst forfølgte 50 land. Nord-Korea er absolutt på toppen. Eritrea er kommet som nummer 5. Så det er redselsfulle ting rundt. Men samtidig så er det vekkelse. Så ser du at når menneskene blir fortvilet nok, så roper de til Gud, ikke sant? Og så er Gud å finne. Og det var en av de gamle forfatterne våre, jeg tror det er Bjørnson, som sa, i slikt et vær, der får du mange bønner av Gud. Når det var uvær, så ropte folk til Gud. Så kanskje vi roper til han i gode tider? Vi er jo ikke så dumme at vi laverer å gjøre det, er vi det? Selv om vi har det altså så fantastisk godt. Spesielt her på denne sydspissen av landet. Men det er også profetert om at vekkelsen skal begynne her. I syd i Norge. Og vi ser jo tilløp til det. Og vi skal bare holde på å være med i Guds rike og brede ut. Halleluja. Så tror jeg vi skal rett og slett slutte for i dag. Vi kommer gjennom 11. kapitlet. Og så er det 4 uker til neste gang, så får vi heller... Ja, for påske kommer imellom.